Hezké dopoledne. Jaroslav Tesař sbírá a vyrábí betlémy. Od dětství se věnuje lodnímu modelářství. O tom všem si s ním budeme povídat v následující hodince na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vítám ve studiu Českého rozhlasu Olomouc Jaroslava Tesaře. Dobrý den.
Dobrý den.
My se známe nějaký čas, já vás spotkávám na výstavě For Model a tam si povídáme spolu většinou o lodičkách, ale dnes bude zpočátku řeč o betlémech, protože myslím, že je to teprve rok, co jsem zjistil, že vy jste také betlémářem. Kdy vzniknul ten první?
První betlém, co jsem vlastně dělal, to už je téměř 40 let, kdy jsem se teda nějak rozhodl, že bych nějaký betlém udělal. A protože jsem ve vyřezávání ještě jaksi neměl praxi a netroufal jsem si, tak jsem si řekl, že udělám betlém soustružený. Musel jsem napřed udělat soupis figurek, který by tam měl obsahovat ten betlém, a kamarádku jsem požádal, která umí malovat, jestli by mě namalovala figurky, které jsou možné soustružit. Takže ten první betlém jsem si vysoustružil z tvrdého dřeva, bylo to z buku, měl asi 15 figur, velikosti zhruba nějakých asi 12-13 cm. A ten vlastně byl první, který jsem teda udělal.
Můžu se zeptat, kolik vám bylo před těmi 40 lety?
Asi tak kolem 30 jako.
Takže to jste dělal pro děti?
Dělal jsem to pro sebe, protože jak si jsem k tomu dospěl, protože jako dítě, když jsme chodili o Vánocích do kostelů, že, tak vždycky teda mě to celkem nadchlo, tady ta návštěva a jako vlastně ten betlém, nejvíc teda samozřejmě mechanický, pohyblivý, který byl tehda na domě. A protože jsem měl rád ruční práce, tak jsem si řekl, že jednou bych nějaký betlém si chtěl udělat.
Když člověk začne ty betlémy stavět, co všechno jste musel nastudovat?
Ta historie toho betlemářství je taky zajímavá. Začali betlémy tak někdy v době Říma, vlastně v římských katakombách. František z Assisi vlastně udělal první takový živý betlém v Itálii, který teda měl potom různá následování. No a potom někdy v tom 16. století se začaly ty betlémy rozšiřovat i, dá se říct, k nám jako. V Praze první betlém byl v roce 1560, který teda tam vystavovali jezuité, a vlastně hned další místo, dá se říct, bylo vlastně v Olomouci v roce 1569, taky to bylo od jezuitů. Samozřejmě těch betlémů v tehdejší době začalo být víc, bylo to asi 10 míst v naší republice, kde teda ti jezuité vlastně ty betlémy začali vystavovat. Byly to samozřejmě v těch prvních momentech vlastně ty betlémy kostelní, které teda známe.
Kde jste čerpal tyto informace, protože před 40 lety církev nebyla až tak, řekněme, oblíbená tím režimem. Odkud jste čerpal ty informace?
Ty informace jsem tedy čerpal hlavně v poslední době, řekl bych po revoluci, kdy teda vyšlo mnoho knížek a stále vycházejí, neboť tato oblast se velice jako stala taková populární. Vlastně vstoupili jsme po revoluci do Mezinárodní betlemářské společnosti, která vlastně sídlí v Římě, a měli jsme tam několik jako lidí, kteří se tomu hodně věnovali. Jsou knihy takové celostátní a potom vychází různé knihy od místních autorů, kteří vlastně jsou z těch klasických betlemářských oblastí historických, to znamená Třebíš, Třešť, Příbram, Ústí nad Orlicí a tak podobně.
Já jsem si uvědomil, že vy máte vlastně pěkné jméno pro betlémáře. Dělal jste vůbec někdy tesané betlémy? Pracoval jste touto metodou?
Tesané betlémy jsou asi většího charakteru a jako já nejsem profesionál. Začal jsem vlastně v poslední době vyřezávat, ale to jsou opravdu jenom figurky, zatím prostě kolem 10 cm. Jsou to vlastně replíky tady kralických betlémů, které vlastně tady v Králíkách na začátku 20. století se hodně vyráběly a vyvážely se do celého světa. Takže byl jsem na kurzu na Karlštejně, kde se tady ty figurky vyrábí. No a několik jsem si jich udělal a mám už s tím prakticky udělaný betlém. je teda zatím nebarvený, protože ty kralické figurky byly barvené pro jaksi větší zpestření a byly takové prodejnější, když byly barvené, takže zatím jsou teda nebarvené, to ještě mě čeká jako tady v tomto směru.
Můžeme doporučit, nebo můžu doporučit, zajďte si do Králík, jednak je tam Hora Matky Boží, kde také můžete vidět betlém, ale je to určitě pozoruhodné poutní místo a v muzeu v tamním jsou k vidění ty jejich tradiční betlémy. No ano, tabene, tam kousek dál je Dolní Morava, takže si tam můžete i zasportovat, jsou tam hory. Jaroslav Tesař, host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Jak dlouho vám trvá vyrobit betlém?
Pokud si na to sednete a budete dělat, tak si myslím, že třeba tak během 14 dní, 3 týdnů jste schopen udělat jako betlém, já nevím, řekl bych třeba o 15 figurkách. Já když jsem byl třeba na tom kurzu, tak jsme vlastně udělali za ten den 2,5 figurky. Ale když to pak ještě připočtu k tomuto barvení a tak, tak zhruba jedna figurka asi dá se říct den.
Kolik těch betlémů jste vyrobil?
V podstatě 4-5 betlémů, jako, ale jsou různého provedení. Takže mám ten soustružený, dřevěný, řezaný betlém a pak jsou papírové vystřihované, což je taková klasika u nás hodně rozšířená. Ve světě to moc není, ale u nás jako ty papírové jsou ve velkém množství a fungují i jako reklamní a prakticky každý náš známý i méně známý malíř nějaký betlém namaloval. Takže vlastně máme betlém Ladův, Mikoláše Alše, z Matlíkova, která třeba ilustruje knihy pro děti, má nádherný betlém, Kvěchová, Vénik, prostě spousta malířů, jako co teda byla, tak vlastně namalovala ty papírové betlémy. Takže ty taky mám. No a pak teda, protože dělám i výstavy, tak sbírám i teda betlémy současnou proveniencí, nemám žádný historický betlém, ale jsou tam prostě betlémy z šustí, ze slámy, z textilu, keramické betlémy, potom jsou tam třeba z krajky, z vosku, ze skla, prostě spousta zajímavých jako materiálů, což se ve světě taky moc nevidí, protože většinou tam to dělají firmy, které se tomu věnují, speciálně teda je to v Evropě, Rakousko, Itálie, Německo, tady ta alpská oblast, se dá říct, jo. Tam jsou firmy, které dělají ty figurky ze dřeva většinou, ale u nás právě se to rozšířilo, že když někdo dělá něco nějakou technikou, tak prostě buď toto udělá, anebo já takové lidi jako hledám a oslovím je, jestli by byli schopni nějaký ten betlém jako udělat z toho materiálu tou vlastně technikou, kterou normálně dělají jiné věci.
Kolik těch betlémů tady máte nazbíráno?
3 rozměrných mám zhruba tak kolem 50. A potom samozřejmě mám teda spoustu papírových, které ještě nemám samozřejmě vystříhaných a těch je určitě ke 200. Jako někteří sběratelé věnují se jenom těm papírovým betlémům, tak jich mají kolem 500. Ty betlémy papírový se dají sehnat teda i v rámci Evropy, jako, protože jsou i v Německu, někde možná v Itálii, jako i tam, ale nejsou v takovém množství, jak je to teďka u nás v současné době.
50 betlémů prostorových, to už je velké množství, který je nejvzácnější.
Mám ty kralický betlémy jako současný, jak teda barevný, tak nebarevný. Pak mám soustružený betlémy, které jsou ze Skašova. To je u Plzně oblast, kde se teda dělali soustružené hračky a taky soustružené betlémy. Pak samozřejmě je tam šusťový betlém, zajímavý je keramický betlém, no a mám tam teďka vlastně betlémy z Afriky a z Jižní Ameriky, kde teda taky v té křesťanské oblasti se tady ty betlémy vyrábí. Ty africký jsou většinou ze dřeva, je to takový to černý ebenový dřevo jako většinou z té Jižní Ameriky. Tam jsou právě ty keramické betlémy. V té Africe viděl jsem, že třeba dělají i betlémy z drátku. Takový je to originální, je to taková úplně jiné pojetí, než teda je u nás. Samozřejmě obsah těch figurek je stejný, ale prostě to provedení je úplně odlišné, takové typické pro tu jejich oblast.
Kde můžeme vidět ty vaše betlémy letos?
Letos hlavní výstavu budu mít tady v Olomouci, v hlavní katedrále v kryptě, Bude to od 25. prosince asi do poloviny ledna. Ta doba otvírací je nějak kolem poledne, vždycky tak od 11, od 10, od 11 asi do těch 4 hodin. Vždycky je to vyspecifikováno tam v nějakém tom letáku, který tam visí. Je ta doba taková nepravidelná. Pár betlémů mám v knihovně městské na Brněnské ulici, tam je to teda otevřený během výpůjční doby, asi do 6. 7. ledna v Husově sboru, tam je vystaveno asi 100 papírových právě těch vystřihovacích betlémů, podlepených, některé jsou překliškou. No a pak tradiční výstava bude na Kopečku, tam to pořádá Matice svatokopecká, takže tam to zase je teda standard do svátku, je to vždycky v sobotu, v nedělu a pak jako přes ty svátky je to otevřeno každý den, taky vlastně až do těch 3 králů nějak.
Jaroslav Tesař je hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. My jsme si povídali o betlémech, ale já jsem říkal, že jsem vás nejdřív poznal jako lodního modeláře. Tahle ta láska k těm modelům, to vzniklo kdy?
Láska k lodním modelům vznikla, řekl bych, ještě v době předškolní, kdy teda jsme bydleli tady vlastně u parku, kde teda je rybníček, no a já jsem prostě nějak se k těm lodičkám dostal, ta voda byla blízko, aby jsme teda doma měli taky malinký bazén jako, prakticky se tomu věnují celou dobu, někdy více, někdy méně intenzivněji podle momentálního naladění a momentálních možností. Takže jsem vlastně od té modelařiny přešel opravdu až potom k těm velkým lodím, jako kdy jsem teda stavěl i velký skutečný lodě, na kterých se dá plout.
Máme Vánoce, kdy přišel ten první modelářský dárek, na který si vzpomínáte, ten, který vám udělal radost?
No tak první modelářský dárek řekl bych, že jsem si pořídil sám a v podstatě, když jsem byl ještě na základní škole kdysi v Praze, tak jsem si tam vlastně koupil první stavebnici lodě. Jinak tehda byla jedna kniha, kterou se mě podařilo koupit, takže jsem dělal modely i podle té knížky, to vlastně byly takový od těch nejjednodušších, to znamená vlastně lodička zborové kůry, jo, to byla ta první a postupně teda v té knížce byly další složitější a složitější modely, bylo to v rámci dětí, jako měl jsem z toho asi 5 různých lodiček. V rodině byla představa trošku jiná o mé činnosti, takže jsem si prostě musel to jaksi pořídit sám, co jsem chtěl a co se mi líbilo.
O čem můžete říct, že to byl váš první modelářský úspěch?
Já myslím, že první modelářský úspěch byl, že jsem vůbec třeba tu stavebnici, kterou jsem si koupil, byla to rybářská loďka, kterou jsem postavil a začal jsem si ji pouštět. První loďky buď to jsem pouštěl, jako že jsem to pustil na vodu, no a právě, že třeba v tom parku té vody bylo málo, tak když se zastavila někde uprostřed, tak jsem byl schopen si pro ní vlézt a dovezl ji, anebo když jsem to chtěl pak jako na dálkový ovládání, tak jsem měl vlastně klacek, dá se říct jako něco podobně jako rybářský prut, místo vlastce tam šly 2 dráty, no a tím jsem vlastně tu loďku si řídil, že motor se zapnul, ten jel a teďka vlastně těma drátkama tam bylo nějaký zařízení, který prostě pohybovalo kormidlem, no a ta loďka jezdila podle toho, jak jsem teda řídil, takže to byly vlastně první takový jako momenty tady v prvních krocích té modelařiny.
Říkal jste, že rodiče vás příliš v téhle té činnosti nepodporovali, tak s kým jste vytvářel ty modely, s kým jste je lepil?
Dělal jsem je sám, otec teda taky trošku jako k tomu dřevu byl přičichlej, protože jeho otec, který můj děda byl kolář, ale říkám, já jsem si většinou všechno dělal sám, prsty mám zatím všechny, jako i na té cirkulárce jsem řezal, i jsem si šil plachty sám, měl jsem ještě ve škole kolegu, na té 9letce to byl letecký modelář, tak jsme se tak jako doplňovali, že já jsem s ním chodil pouštět letadla, no a on zase se mnou chodil třeba s těma loděma, jako mě pomáhat, když bylo potřeba. Jako.
Dnes dopoledne si povídáme s Jaroslavem Tesařem, který je hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si o jeho hobby. Kdybyste dnes, kdy už máte za sebou tedy dlouhou modelářskou éru, kdybyste měl dnes představit nebo pochlubit se nějakým z těch modelů?
spoustu lodí, co jsem měl z dřívěška, tak o ty jsem přišel při povodních v tom roce 1997, protože jsem je měl ve sklepě. Stavěl jsem mezi jiným i historické modely, mám právě Kolumbovu flotilu, takže tu jsem měl v pokoji, takže to se mě podařilo zachránit. Není to sice žádná nějaká špičková modelářská záležitost, protože jsou to modely, které jsem dělal v podstatě co by dítě. Bylo to podle plánku, to si myslím, že tady ty lodě jsou jako celkem na slušné úrovni. Jsou to tři lodě, pak jsem ještě dělal toho z té historické lodi Drakara, to je vlastně vikingská loď. No a pak taky ty současné modely, jako teďka to jsou ty rybářské lodě, remorkéry a takové ty věci, i plachetnice. Teďka právě tady v Olomouci jezdíme závody plachetnic, celkem už jako dost úspěšně a celorepublikově i s mezinárodní účastí, takže trošku už na vyšší úrovni jako soutěžní.
Byli jsme se v létě s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc podívat na takzvané Americe, na závody plachetnic. Ten obor lodní modelařiny je docela široký. Já, když jako totální laik se na to jdu podívat, tak vidím filigránskou práci, vyřezávané lodě a potom zase funkční modely, které třeba nejsou až tak dokonale vyřezávané, ale zase lecos dokáží na té vodě.
Lodní modelařina má spoustu kategorií. Úplně nejjednodušší, s čím se jezdí už dlouho, tak jsou vlastně bez rádia. Je to vlastně jenom na rovnou trasu ty loďky. Tím vlastně ti děti začínají, potom přechází na takové jednoduché modely, které jsou většinou ze stavebnic, ale jsou teda řízeny rádiem. To jsou ty funkční modely. Další oblast jsou makety, modely skutečných lodí. Tam se teda potom hodnotí, jak ten model je v nějaké korespondenci s plánem. Další oblast jsou historické lodě, to znamená, to jsou většinou plachetnice, jak ji známe z toho 16. až 19. století. To jsou, jak se říká, takové opravdu filigránské záležitosti. Dále se jezdí ty plachetnice, to, co jezdíme na té Americe, to jsou takzvané rychlostní plachetnice.
To je zase... A tam nic složitého zase modelářsky není. Ta plachetnice se dá koupit třeba v krabici.
I ty závodní teda. Některé jsou hotové, ale aby to trošku jezdilo, tak pak se tam laboruje vlastně s plachtama, navíc teda stále se ty materiály mění, takže vy, když si koupíte stavebnici, která teda je schopná jezdit, tak třeba za 2 roky už jako nestačí, takže musíte si obnovit třeba tu takeláž, to jsou ty plachty, jo, anebo něco jiného, nebo si pořídit nový model.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak tam spíš jde, než o zručnost s pilníčkem, o zručnost toho lodivoda, který stojí s tím rádiem, s tou vysílačkou na břehu a závodí, pluje.
Musí znát teda vlastnosti té své lodi, jak fouká vítr. I taktika musí být vytříbená. Jedete vedle sebe a když to nemáte pořádně nastavený, tak vidíte, že jeden vám ujíždí a vy jedete za ním. Jo? Takže opravdu právě v těch plachetnicích, tam je takovej ten tam není žádný motor a musíte trošku jako přemýšlet, jakým způsobem plout. Neznamená, že když poplujete delší trasou, že budete pomalejší. Jo? Delší trasa je i rychlejší. Jo? Takže to právě musí ten dotyčnej všechno jako znát. Teďka se jezdí jako ty staré plachetnice, se jezdí taky závodně, ale nejsou to s tím příčným plachtovým, protože tam je problém to ovládat, ale s podélným plachtovým. To znamená, že jsou tu lodě většinou konce toho 19. a první půlka 20. století. Zase jsou to makety skutečných lodí. Teďka se začalo jezdit hodně loďky s parním strojem.
Také o funkčních modelech, které plují po vodě, si povídáme dnes dopoledne s hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc s lodním modelářem Jaroslavem Tesařem. Mě zaujaly také závody remorkérů, které táhly v lodě za sebou malé modely. Na jezírku vypadalo to velice sugestivně.
Ano, ano, tak je to takový divácky zajímavější, že se postaví trať a teďka projíždí remorkéry, který táhnou jako nějakou větší loď. I pro ty lodní modeláře je to zajímavý, protože pokud jezdíte se samostatnou lodí, tak vlastně jenom pojedete trať mezi bojkama a hotovo. Není to taky jednoduchý, ale tady ten takzvaný tuk towing je zajímavější, protože je potřeba více manévrovat a přesněji manévrovat, aby teda jste projel tou tratí a abyste se nedotkli těch bojí. Jako. Je to záležitost posledních tak možná ani ne 10 let, jako tady ten tuktawing, to je taková novinka, dá se říct celkem.
Když jsme přišli k té podívané, tak se vlastně vytvářejí představení pouze pro to, aby byly efektivní lodní bitvy a takové záležitosti, možná i v kombinaci třeba s leteckými modeláři.
U nás to tady dělají v Brně jako a potom tady na ten Ford model jezdí vlastně ze Slovenska z Žiliny, kde taky vlastně v té Žilině imitují takové bitvy, třeba dobití Atlantiku nebo válka v Tichomoří, jo, kdy teda je součinnost více modelářských oborů. To znamená, jsou tam lodě, jsou tam letadla a je tam i pozemní technika, která vytváří zdání takové té bitvy. Je to samozřejmě i s těma efektama zvukovejma pro diváky. I pro ty modeláře je to zajímavý, protože určitě je takový pohodovější a radostnější pro toho modeláře, když prostě je jich víc a dělají nějakou společnou akci, než když si jeden modelář zajde prostě někam si zajezdit nebo zalítat nebo něco takového.
No, vás je víc lodních modelářů v Olomouci.
Udělali jsme klub, dneska je nás zhruba asi 30. Jednak jsou z Olomouce, ale jsou i mimo olomoučtí. Scházíme se na nějakých schůzkách, děláme společné akce, takové poježdění s těma motorovými loděma. My máme 5 závodů s těma plachetnicama na té Americe. No a pak taky participujeme na různých modelářských výstavách, nejen na Ford modelu, ale bývá tady výstava třeba v Lutině modelářská, nebo v Přáslavicích bývají.
A vy ty modeláře lodní v Olomouci vedete?
Jsou předseda těch lodních modelářů, protože byl jsem vlastně osloven 2 modeláři, kteří právě jezdili ty plachetnice. No a tak, jak si jsme se domluvili a mě teda zvolili za předsedu z toho titulu, že teda asi do těch lodí dělám jako, nemůžu říct nejvíc, ale nejdéle, takže jsem tam teda předseda tady toho klubu jako olomouckýho, který teda vlastně má letos asi 12 let.
Jaký je věkový průměr, jaký je věkový rozptyl v tom vašem klubu?
Máme tam teda i juniory, to znamená kolem 15 let, to tam máme myslím 2 nebo 3 a potom teda jsou tam většinou už tak kolem té 40. No ale nejstarší členy, co máme, tak ti už mají přes 80, jako, takže i ti jsou teda aktivní, když prostě máme nějaké ty akce, tak se taky na nich podílí. Jako. Jednak teda ten jeden ještě stále staví modely a ten druhý, ten jezdí taky s modelem, který si postavil, jako, ten teda dříve i vedl děti, ale více je nás přes tu 50. Jako. Když se podíváte, tak v těch klubech na tom západě taky většinou, když jsou nějaké závody, takový ty s těma klasickýma loděma, ne s těma moderníma, tak většinou jsou to pánové taky prostě na 60. Jako. Takový ty závody, co třeba jezdí na té Americe, tam jsou mladí. Jednak děti, ale potom i mladí jako prostě kluci, já nevím, do 35 let, protože přece jenom jsou takový bystřejší a u těch závodů tady je to potřeba. Musíte reagovat rychle. Většinou to bývá tak, že dítě závodí a otec dělá mechanika.
I o trendech v lodním modelářství si povídáme dnes dopoledne s Jaroslavem Tesařem ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je to tedy, zdá se, koníček na celý život. Vy jste začal taky v dětství. Co na to rodina, na tenhle váš velký koníček? Co na to manželka?
Klasicky u nás teda právě ta rodina moc tomu nefandí, že by se měli dělat nějaké důležitější věci než tady toto. No ale tak člověk se musí nějak odreagovat jako a přijde na jiné myšlenky a to je totiž tak, jako veškerá modelařina vás vlastně učí s materiálama. Musíte dělat s železem, musíte dělat ze dřevem, musíte dělat s papírem, s lepidlama, se všema věcima technickýma. Takže každý modelář pak jakákoliv oprava doma je pro něho brnkačka, protože on zná všechny techniky, takže je schopen teda všechno doma většinou opravit. Jako. Takže zase, ale prostě doma se to nebere.
A mohla by to být taky profesní průprava? Jak se to prolnulo u vás?
Já jsem elektrikář. Elektrikář dělá všechno. Prostě musí udělat zednickou, musí udělat zámečnickou, musí udělat dřevo jako. Takže sice omezeně, ale přece jenom při té elektrikářské záležitosti se vyskytnou nějaké technické problémy, které právě díky té modelařině se dají s nás potom vyřešit jako.
A co děti? potatili se? Hrají si stejně jako vy?
Tak děti se nepotatili, uvidíme, jak to bude v dalším koleně, jako obecně těch modelářů mezi tou mládeží není, protože jsou jiné priority. My jsme neměli počítač, my jsme v podstatě neměli ani televizi, takže jsme se mohli věnovat těmto aktivitám, i když se na to dívám zpětně, tak vlastně na obecné škole jsme byli 2 třídy a vlastně modeláři jsme byli 2. Takže taky nic moc.
No, zase ta výpočetní technika obohatila modelařinu. Dneska určitě jsou různé řídící jednotky, rádia, sofistikovaná.
Ten vývoj jde strašně rychle dopředu a v podstatě s každým novým zbožím, které chodí z té Číny a tam z toho východu, tak každého půl roku, když přijede nějaká ta velká loď s tím materiálem, tak každého půl roku je prostě ta technika voskok velký dál. Teďka právě pro tu modelařinu nám ubere práce 3D tiskárna, je to fantastická věc, která právě je schopná pro ty lodní modeláře opravdu udělat neskutečné množství, konkrétně té tiskárně 3D jako fantasticky. Opravdu fandím, mám už taky několik věcí, jsem si nechal udělat a teďka ta moderní technika prostě bude pomáhat těm současným trendům jako v té modelařině.
Co velké lodě?
Taky jsem postavil velké lodě, jako participoval jsem na stavbě několika, většinou to byly jako námořní plachetnice, které se teda stavěly většinou z laminátu, takže participoval jsem taky jako na mnohých stavbách.
Plachtíte?
Plachtím jako, teďka sice časově moc ne, ale mám i okruhovou plachetnici, kterou teda se dá jezdit tady, takže jezdíme tady na vnitrozemské vody jako po republice, když teda máme čas, no a na tom moři taky, jako už jsem několikrát byl, takže jako na velké lodi, jako na kajutové. A co teda zajímavé, co se mě poštěstilo, čemuž jsou velice rád, podařilo se mě prostě dostat na velkou tu školní námořní plachetnici polskou.
Říkal jste, že první dárek modelářský jste si nadělil vlastně sám. Co byste si přál jako ještě ten další modelářský dárek? O čem sníte?
No, chtěl bych ještě dokončit, mám teďka rozdělanou Zlatou laň, jako zase historickou loďku. Už mám rozdělanou Drahně let a nejsem schopen ju dokončit, protože pořád se tam jaksi motají nějaké jiné záležitosti. No a pak ještě další takový bod, který bych chtěl splnit, tak chtěl bych ještě udělat parní loďku. Jako. Mám si už teda několik těch parních strojků, ale zatím je teda nemám zabudovaný jako v lodi. Jeden teda mám už v lodi, nemám kotel, takže ještě musím dělat kotel.
Těšíte se do důchodu?
No tak do důchodu se určitě těším, už jako je to téměř na spadnutí, ale pořád ještě teda dělám a doufám, že prostě jak budu v tom důchodě, tak všechny ty věci, které teďka mám, ještě dohánět, takže všechno splním.
Tak přejeme hodně zdraví a hodně tvůrčích let v tom důchodu, ať se vám daří, díky naslyšenou.
Přeju v této době pěkné Vánoce prožití a pokud budete chtít, tak přijďte se podívat na výstavu Betlému, určitě vás to obohatí.
No a pana Jaroslava Tesaře určitě také potkáte na výstavě Formodel, potom na jaře v pavilonu A. Krásné Vánoce a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Olomouc vám přeje také Aleš Spurný.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.